Був він дуже худим, і було помітно, що він дуже високий. Волосся мав попелясте, наче її власне, прострілене сивими пасмами, довге, таке, що спадало на плечі і спину. Одягнений був у чорний оксамитовий кубрак. На ногах мав типово ельфійські чоботи з численними пряжками по всій довжині халяв. Долоні його були вузькими, білими і з довгими пальцями. Зайнятий був надуванням мильних бульбашок. Тримав мисочку з милом і соломинку, у яку раз у раз дмухав, а бульбашки переливалися райдужно, злітали вниз до річки. Вона тихенько відкашлялася. Король Вільх повернув голову. Цірі не зуміла стримати зітхання. Очі його були несамовиті, світлі, наче розплавлений свинець, бездонні, і сповнені неймовірного смутку. «Ластівка», – сказав він, – «Сіріаель, дякую, що ти захотіла прийти». Вона знову сковтнула слину, зовсім не відаючи, що сказати. Оберон Муркетах приставив соломинку до вуст і послав у простори чергову мильну бульбашку. Щоб опанувати тремтіння рук, вона сплела їх, клацнула пальцями. Потім нервово торкнулося волосся. Ельф, здається, присвячував увагу винятково бульбашкам. «Ти нервуєшся?» «Ні», – збрехала вона нахабно. «Не нервуюся». «Десь поспішаєш?» «Ще як?» Вона, певно, вклала в голос надто багато розв'язності. Відчувала, що балансує на межі гречності. Втім, ельф уваги на те не звернув. Створив на кінчику соломинки величезну бульбашку, погойдуванням надав їй форми огірка. Деякий час дивився на витвір своїх рук. «Чи не буду я надто нав'язливим, якщо запитаю, куди ти так поспішаєш?» «Додому», – пирхнула вона, але відразу виправилася, додавши спокійним тоном. «До мого світу». «Куди?» «До мого світу!» «Ах, вибач, я заприсягся б, що ти сказала «до мого привіту». І дуже здивувався, як розумієш. Ти говориш нашою мовою дуже непогано, але над вимовою і акцентом треба ще попрацювати».
«Чи то важливо, який там у мене акцент? Я ж тобі потрібна не для розмов».
«І що не має перешкоджати прагненню досконалості?»
На кінці соломинки надулася наступна бульбашка. Відірвалася, полетіла, луснула, зіткнувшись із гілкою верби. Цірі зітхнула.
«Значить, тобі треба до твого світу», – промовив за хвилину король Оберон Муркетах. «До твого. І справді, ви, люди, не грішите надмірною скромністю».
Він покрутив соломинку в мисочці. Недбалим, здавалося, подмухом оточив себе роєм райдужних бульбашок.
«Людина», – сказав, – «твій волохатий предок по мечу з'явився на світі набагато пізніше від курки. Але я ніколи не чув, щоб якась там курка виставляла претензії щодо світу. Чом ти крутишся і тупцюєш на місці, наче мавпочка? Те, що я кажу, мало б тебе цікавити. Усе ж то історія». «Ах, дозволь здогадатися, тобі до цієї історії нема справи. Вона тебе нудить».
Велика переливчаста бульбашка полетіла в бік річки. Цірі мовчала, кусаючи губи.
«Твій волохатий предок», –
продовжив ельф, мішаючи соломинкою розчину мисочці.
«Швидко навчився, як використовувати виставлений палець і початковий інтелект. Робив за їх допомогою різні речі, по суті, настільки ж смішні, як і страшні. Чи то хотів я сказати речі, які робив твій предок, не будь вони страшними, були б смішні».
Наступна бульбашка. Зразу за нею друга і третя.
«Насен Еллі насправді мало цікавило, що там витворяє твій предок. Ми на противагу Енсейтхе, наших кузенів з того світу, відійшли вже давно. Обрали ми собі інший, цікавіший універсум. Бо на той час, і ти здивуєшся тому, що я скажу, можна було між світами досить вільно подорожувати. Маючи крихту таланту та вправності, звісно. Ти ж точно зрозумієш, що я маю на увазі».
Цірі аж кипіла з цікавості. Але вперто мовчала, розуміючи, що ельф трохи кипкує з неї. Не хотіла полегшувати йому завдання. Оберон Муркетех усміхнувся. Розвернувся. На шиї він мав золотий ельшбант, ознаку влади, що в старшій мові звалася Торч.
«Міралунд!»
Він подув легенько, спритно рухаючи соломинкою. Біля її краю замість однієї, як до того, повисло кілька бульбашок.
«Бульбашка біля бульбашки бульбашка», – приспівував він. «Ех, так було, так воно було. Казали ми собі, що за різниця, побудемо собі трохи тут, а трохи там. Що з того, що дойни припхалися, аби знищити свій світ разом із собою? Підемо потім десь інде, до іншої бульбашки».
Під його палючим поглядом Цірі кивнула, облизнула губи. Ельф знову усміхнувся, струсив бульбашки і ще раз подув, цього разу так, щоб біля краю соломинки утворилося велике гроно. Багато маленьких, приліплених одна до одної бульбашок.
«Стала кон'юнкція».
Ельф підняв обвішану бульбашками соломинку.
«Світів стало навіть більше, але двері замкнені. Вони замкнені для всіх, окрім жменьки обраних. А час іде. Двері треба відчинити, необхідно. То імператив. Чи ти розумієш таке слово?»
«Я не дурна».
«Ні, не дурна».
Він відвернувся.
«Не можеш нею бути. Ти ж Енген Іхер, старша кров. Підійди ближче».
Коли він простягнув до неї руку, вона мимоволі зціпила зуби. Але ельф лише торкнувся її передпліччя, а потім долоні. Вона відчула приємне поколювання. Відважилася глянути в його несамовиті очі.
«Я не вірив, коли вони говорили», – прошепотів він. «Але то правда, у тебе очі ще Адель, очі Лари».
Вона опустила погляд. Почувалася невпевнено і по-дурному. Король Вільх спер лікоть на балюстраду, а підборіддя на долоню. Здавалося, довгу мить його цікавили винятково лебеді, що плавали річкою.
«Дякую, що ти прийшла», – сказав він нарешті, не повертаючи голови. «А зараз іди собі і залиш мене самого».
А Валеха вона знайшла на терасі, над річкою, в ту мить, коли він саме сідав у човен у товаристві прекрасної ельфійки з волоссям кольору соломи. Ельфійка мала на губах помаду кольору фісташок, а на повіках і скроні – золоті переливчасті крихти. Цірі мала намір розвернутися та піти собі, коли Авалех утримав її жестом, а другим запросив до човна. Вона завагалася. Не хотіла розмовляти при свідках. Авалех щось швидко сказав ельфійці та послав їй повітряний поцілунок. Ельфійка стенула плечима і пішла собі. Тільки раз іще озирнулася, аби очима показати Цірі, що про неї думає.
«Якщо зумієш, стримайся від коментарів», – сказав Авалек, коли вона всілася на найближчий до носу лавочці.
Сам ельф також усівся. Вийняв свою флейту, заграв, зовсім не переймаючись човном. Цірі неспокійно озирнулася, але човен ідеально плив серединою річки, навіть на дюйм не звертаючи в бік сходів, колон та стовпів, що спускалися до води. То був дивний човен. Цірі ніколи такого не бачила, навіть на скеліги, де надивилися на все, що могло плавати у воді. Човен мав дуже високий, стрункий, вирізаний у формі ключа ніс, і був дуже довгим, дуже вузьким і дуже хистким. І справді, лише ельф міг би сидіти на чомусь такому і дудіти у флейту замість того, аби тримати стерно чи весла. А Валех перестав награвати.
«То що лежить у тебе на серці?»
Вислухав, розглядаючи її з дивною усмішкою.
«Ти розчарована», – ствердив, не запитав. «Розчарована, засмучена, а до того ж іще й обурена».
«Аж ніяк, ані скільки».
«І не повинна б».
Ельф споважнів.
«Оберон поставився до тебе з респектом, як родовитий Енеле. Не забувай, ми, народ Вільх, нікуди не поспішаємо. Ми маємо час».
«Він сказав мені дещо зовсім інше».
«Я знаю, що він тобі сказав».
«І в чому там справа, ти теж знаєш?»
«А вже ж». Вона вже багато чого навчилася. Навіть зітханням, навіть тремтінням повіки
Вона не виказала нетерплячку та злість, коли він знову приклав до губ флейту і почав грати. Мелодійно, тужливо, довго. Човен плив, Цірі рахувала мости, що пропливали над їхніми головами. «Ми маємо», – відізвався він одразу за четвертим мостом, – «серйозні підстави для припущення, що твоєму світові загрожує знищення. Кліматичний катаклізм великого масштабу. Як ерудитка, ти, напевне, стикалася з Айні Тліне Спеет, ворожбою Тліни. У ворожбі тій є згадка про білий холод, як на нас там йдеться про потужне обладаніння. А оскільки так уже складається, що 90% суходолу твого світу – це північна півкуля, обладаніння може загрожувати існуванню більшості живих істот. Вони просто загинуть від холоду. Ті, що виживуть, зануряться у варварство і винищать одне одного в безжальних битвах за їжу. Стануть здобиччю ошалілих від голоду хижаків. Згадай текст пророцтва «Час погорди, час сокири, час вовчої заметілі». Цірі не перервала, боячись, аби він не почав грати. «Дитина, яка так нам потрібна», – продовжив Авалах, граючись флейтою, «нащадок і носій гену Лари Дорен, гену, який ми спеціально культивували, може врятувати мешканців того світу. Ми маємо всі підстави вважати, що нащадок Лари і твій, зрозуміло, матиме здібності у 1000 разів сильніші за ті, які маємо ми, відаючи, і які ти маєш у зародку. Ти ж знаєш, про що йдеться, правильно?» Цірі вже встигла навчитися, що в старшій мові подібні риторичні фігури, хоча, здавалося б, і запитальні, не тільки не вимагали, але й прямо забороняли на такі запитання відповідати. «Говорячи коротко», – продовжив Авалак, – «йдеться про можливість переміщення між світами не тільки себе, своєї власної, не дуже як не крути важливої особи. Йдеться про відкриття в арт-гайд великих, постійних воріт, через які пройшли б усі. До кон'юнкції нам те вдавалося, хочемо досягнути того й зараз. Евакуюємо зі світу, що гине енцех, які там живуть, наших братів, яким ми маємо допомогти. Не зуміли б ми жити з думкою, що не зробили чогось для їх порятунку. Можеш мені повірити, ми нічого не забудемо. І врятуємо, евакуюємо з того світу всіх, хто перебуває під загрозою. Усіх, Сіреель, навіть людей».
«Справді?» – не витримала вона. «Навіть Дойне?»
«Так, тепер сама бачиш, наскільки ти важлива, скільки від тебе залежить, наскільки важливим є те, аби була ти терплячою. Наскільки важливим є те, щоб сьогодні ввечері ти пішла до оборона і залишилася на цілу ніч. Повір мені, його поведінка не була демонстрацією відрази. Він знає, що для тебе це непроста справа. Знає, що нав'язливістю міг би уразити тебе і образити. Він дуже багато знає, ластівко. Не сумніваюся, що ти це помітила».
«Помітила», – пирхнула вона. «Помітила я також те, що течія зносить нас уже далеченько від Тірналія. Час братися за весла, яких я, до речі, тут не бачу».
«Бо їх тут немає». Авалек здійняв руку, крутнув долоною, клацнув пальцями. Човен затримався. Мить стояв на місці, а потім почав плисти проти течії. Ельф усівся зручніше, приклав до губ флейту і цілком віддався музиці. Увечері король Вільг почтив її вечерю. Коли Цірі увійшла, шелестячи шовком, він жестом запросив її до столу. Слуг не було, прислугував їй сам. Вечеря складалася з 12 родів овочів. Були тут також і гриби. Варені, запечені і тушковані в соусі. Таких грибів Цірі їсти не доводилося ніколи. Деякі були білі і тоненькі, наче листя, на смак делікатні і лагідні. Інші – коричневі й чорні, м'ясисті й ароматні. Оберон не жалів для неї рожевого вина. Удавано легке, воно било в голову, розслабляло, розв'язувало язика. Вона й озирнутися не встигла, як уже розповідала йому про справи, про які й думати не думала, що розповість. Він слухав, терпляче. А вона раптом згадала, навіщо тут, і спохмурніла, замовкла. «Як я зрозумів?» Він підклав їй нових грибів, зеленкуватих і за запахом схожих на шалот.
«Ти вважаєш, що з тим Геральтом тебе пов'язує призначення?»
«Саме так».
Вона підняла келих, позначений уже численними слідами і помади.
«Призначення він чи то Геральт призначений мені, а я йому. Наші долі пов'язані, тож краще було б, якби я звідси пішла, розумієш?»
«Признаюся, що не дуже».
«Призначення».
Вона відпила ковток.
«Сили, які краще не ставати на дорозі. Тому я думаю, ні-ні, дякую. Не клади мені більше, прошу, я наїлася так, що ось-ось лусну».
«Ти говорила про те, що думаєш».
«Думаю, що помилкою було притягнути мене сюди і змушувати до... Ну, розумієш, що я маю на увазі. Я мушу звідси піти, поспішити до них із допомогою, бо моє призначення...»
«Призначення, предестигнація...» Перебив він, піднімаючи келих. «Щось, чого неможливо уникнути. Механізм, який призводить до того, що практично безкінечна кількість неможливих для передбачення подій мусить закінчитися таким, а не іншим чином. Чи не так?»
«Напевне».
«Незалежно від обставин та умов, результат мусить бути той самий. Що призначене, те станеться, чи не так?»
«Так».
«Тоді куди і навіщо ти хочеш іти? Пий вино, утішайся хвилиною, радій життю. Що має настати, те настане, якщо воно неминуче».
«Та таке, не вірю, що все настільки добре».
«Але ж ти сама собі суперечиш».
«Неправда».
«Ти заперечуєш заперечення, а це вже хибне коло».
«Ні», – шарпнула вона головою. «Не може такого бути, щоб сидіти і нічого не робити. Нічого не настає саме по собі».
«Софізм».
«Не можна марнувати час. Можна пропустити відповідний момент. Той єдиний, відповідний, неповторний. Бо час не повторюється ніколи».
«Зволь»,
– він устав.
«Подивись ось на це».
На стіні, куди вказав Оберон, виднівся опуклий рельєф, що зображав величезного лоскуватого змія. Гад, згорнувшись у формі вісімки, закушував зубами власний хвіст. Тирі вже бачила щось таке, але не пам'ятала, де саме.
«Оце прадавній змій Уроборос. Уроборос символізує безкінечність і сам є безкінечністю. Є він вічним закінченням і вічним поверненням. Є він чимось, що не має ані початку, ані кінця. Час він, наче справжній Уроборос. Час – це хвилі, що минають, зернятка піску, що пересипаються в годиннику. Час – це моменти і події, якими ми так охоче намагаємося його вимірювати. Але прадавній Уроборос нагадує нам, що в будь-якій миті, в кожній миті, у кожній події приховано майбутнє, теперішнє і минуле. У кожній хвилі криється вічність. Кожне закінчення є поверненням, кожне прощання – вітанням, а кожне повернення – розставанням. Усе є одночасно початком і кінцем, як і ти, – сказав він, не дивлячись на неї. Одночасно початок і кінець. Оскільки була тут мова про призначення, знай, що саме це і є твоє призначення – бути початком і кінцем. Ти розумієш?
Вона на мить завагалася, але його палючі очі змушували відповісти.
Розумію.
Роздягнися.
Сказав він те настільки безтурботно, настільки байдуже, що вона мало не крикнула від злості. Почала тремтячими пальцями розстібати жилетку. Пальці були неслухняними, гачки, гудзики і тесемки незручними і тугими. Хоча Цірі поспішала як могла, бажаючи якомога швидше мати все те позаду, роздягання затягнулося надовго. Але не було схоже, що ельф кудись поспішав, наче й насправді мав у своєму розпорядженні всю вічність. «Хто зна?» – подумала вона. «Може, він і має?» Уже цілком дезабільє, вона переступила з ноги на ногу, бо підлога була холодна. Він помітив те, указав на ліжко. Постіль була з норок. Зі зшитого величезні плахти норкового хутра. М'якенького, теплого, приємно лоскітливого. Він ліг поряд із нею. Повністю одягнений, навіть у чоботах. Коли торкнувся її, Цірі мимоволі напружилася, трохи зла на себе, бо вирішила до кінця грати гордовито і незворушно. Сказати чесно, зуби в неї просто таки цокотіли. Утім, його електризуючий дотик заспокоював, а пальці навчали та розповідали, указували. Умить, коли вона почала розуміти ті вказівки настільки добре, що майже почала його випереджати, заплющила очі і уявила, що то містле. Але це їй не вдалося, бо занадто він від містле відрізнявся. Долоня повчала їй, що вона має зробити. Послухалася. Навіть охоче, поспішаючи. А він узагалі не поспішав. Робив так, що під пестощами вона розм'якла, наче шовкова стрічка. Змусив її стогнати, закушувати губи. Змусив до різкого спазму, що струшував усе її тіло. На те, що він зробив пізніше, вона аж ніяк не сподівалася. Він устав і пішов собі, залишивши її розпалену, глибоко дихаючу та тремтячу. Навіть не озирнувся. У цірі кров ударила в скроні її обличчя, вона скрутилася на норкових простирадлах у клубок і заплакала. Від люті, сорому і приниження.